Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Stāvam adventa laikā, tādēļ pārdomas ar Lutrāņu stundu saistītas ar adventa tēmām. Advents no latiņu – atnākšana. Kā tad Jēzus ir apsolījis savu atnākšanu? Un tas ir pirmkārt ticīgā sirdī, otrkārt draudzes kopībā, vakarēdienā, treškārt godībā tiesāt šo pasauli un aicināt savējos sev līdzi. Tā pirmā atnākšana, protams, ir miesā nākušais Jēzus Kristus, bet to viņš nav apsolījis, ka nu viņš atkal dzims un atkal būs jaunavas Marijas, no kurām būs. Nē, viņš tieši otrād brīdina. Neticiet, ja kāds saka, Kristus ir te, Kristus ir tur. Un tas par Kristu savā ziņā mums jāsaprot, ka tas ir vārds nevis Jēzus Kristus ir te vai tur, bet Dieva svaidītais. Proti mūs mulsinās pēdējos laikos cilvēki, kur saka, ka viņš ir Dieva izredzēts kaut ko darīt, brīnumus, zīmes, ka viņam tagad visiem jāklaus. Mums ir aicinājums klausīt Kristum. Mateja 6, nodaļa, garīgās prakses nodaļa. Kristus pieved mūsu garīgo praksi pie šiem teikumiem. Un pirmais, miesas spīdeklis ir acs. Pagājušreiz jau pieminēju, pārfāzējot mūsdienu valodā, to varētu teikt, cilvēka vai personības vizītkarte ir attieksme. Jēzus saka, tu esi garīgs tikai par tik, par cik tu garīgu skatienu pasaulē raidi. Miesas spīdeklis ir acs, pirmais teikums, šodien otrais. Ja, nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Nu tā, nepārfrāzēšu. Vienkārši mēģināšu teikt, kā man ir atklājusies šie teikumi, un nevis man, bet rakstu kontekstā, kā atklājās, ka acs... Jēzus mutē to par attieksmi, tas vārds, kur mēs lasām acis, mēs šodien daudz labāk sapratīsim, ka te ir runa nevis par acīm, par miesas redzokļiem, bet gan par attieksmi. Tātad, ja tava acis ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Uzdrīkstēšos pārfrāzēt šo teikumu. Ja tava attieksmi ir atbilstoša, tava veselība uzlabojās. Atceros lasījis par pētījumu, kur pakļāva gripas vīrusam, ja nemaldos, kādus 100 optimistus, kuri paši atzinās un pēc testiem noskaidro, ka tie ir optimistiski cilvēki, un kādus 100 pesimistus apmēram. Tātad skaitlis liels. Visiem dod dzert no vienas paiņa, kurā tur ir kaut kāds neliels daudzumiņš gripas vīrusa. Un zinātniekiem iepletās acis, ka no pesimistiem saslimst apmēram 10, kādi, nu teiksim, 17, un no optimistiem 5. Nu, tā atšķirība nevis uz puses, bet tā, ka apmēram trīskārtīgi, ja ne vēl vairāk atšķirās tie, kuri to vīrusu tātad nav uzvarējuši, kuriem imūnsistēma nav uzveikusi šo uzbrukumu. Protams, var raukt pieri, mediķi un miesas ārsti pratīs to labāk izskaidrot, jā, optimistam tur kaut kā darbojās viss un sirds pukst priecīgāk un imūnsistēma un visi tās sistēmas, kuras varbūt dažas vēl pat arī nemaz nav atklātas, piemēram šī, kā mūsu domāšana, kā mūsu attieksme var ietekmēt gripas vīrusu. Attieksme, domāšanas veids, ietekmē fizisko realitāti. Šo teikumu, es domāju, mums latviešu tautai, jo īpaši, garšīgi ir izlasīt. Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu vērojis, un tādi man pārliecība, ka mums vēl no senajās pagātnes dziednieku domāšana, zintnieku domāšana ir kaut kā padruskai katram sirdī ieliet. Arī mums, kristiešiem, ko mēs tā varbūt uzmanīgi un reizēm pat daudz kritiski pret sen pagātni izturāmies, bet dzīvot dziednieciski, ēst gan garšīgi, gan arī tā, ka viņš jau darbojās nevis, ka tabletes jāēd, bet ka to ar ikdienas ēšanu uzņem to vajadzīgo lietu, kas tev vajag, lai tu šai pasaulē izdzīvotu. Ja tava acis ir skaidra, visa tava miesa būs gaiša. Kungs, pēc visām garīgām praksēm, ja tava attieksme ir atbilstoša, visa tava personība kļūs vesela. Pārfrāzēju teikumu, ja tava acis ir skaidra, visa tava miesa būs gaiša. Pēdējais teikums, ko gribu, lai pamanam, Jēzus nesaka, ka acī jābūt gaišai, ka acī jāuzliek rozā brilles, kā to dažkārt tēlaini saka. Mums nav jābūt tādiem gaisā parautiem, kas visu laiku ķiķina par visu un ha-ha-ha, visi priecīgi, visi labi. Pasaule drīz bojājies, ha-ha-ha-ha-ha-ha. Nē, kāpēc nē? Tāpēc, ka acī ir jābūt skaidrai. Ja tu ar savu attieksmi paskatīsies pa logu ārā un nekādu emociju nejutīsi slikti laika apstākļi vai labi, tad tu būsi tuvu tam. Proti, skaties uz āru un ieraugi un nenobīsties. Tur nekas nav īpaši pret tevi. Nav tā, ka Dievs ir speciāli uz tevi, daži saka, reku jau trešā nelaime, visas nelaimes uzbruk vienlaicīgi. Nav tā, ka tur ārpusē kaut kas ir specifiski pret tevi radīts. Bet ir arī otrs teikums. Arī specifiski priekš tevis. Tev kā personībai tur īpaši nav. Lai nebūtu tā, ka lietus līst, nu tas ir tāpēc, lai mani saslapinātu, saule spīd, tāpēc, lai mani iepriecinātu. Tā jau mums kā bērniem gribās, ka tētis par mani vien domā. Bet acs skaidra kļūst tad, kad tu redzi, ka tas ir ārā un ka tas ir pats par sevi pastāvoša realitāte. Visi citi cilvēki, visa apkārtne, kas ap tevi, viņa pastāv neatkarīgi no tā, vai tev patīk, nepatīk. Viņa pastāv ne tāpēc, lai tevi ieriebtu un arī ne tāpēc, lai tevi iepriecinātu. Viņa vienkārši ir tāda radīta, tāpat kā tu ar savu ķermeni. Ja tava acs ir skaidra, redz iespējams kaut kas ar mūsu veselību tieši tajā ir saistīts, ka mēs vairs neskatāmies ārā pa logu vai pa saviem acu logiem uz ārpasauli. Vairs negribam paskatīties bez tā bērnišķīgā pieķeršanās, nu kas tad es tur visam centrā esmu? Ja mēs tā varēsim, un tad, kad mēs varam, un es no pieredzes jums apstiprināšu, jā, precīzi tas darbojās, mana miesas veselība ir saistīta ar manu attieksmi. Ja es skatos bez aizsprieduma, mana veselība uzlabojās. Ja es skatos ar bailēm un aizspriedumiem, vai tas ir priekš manis, un ja nav, kāpēc tik slikti, tad mana veselība, kā ir sacīts, ja tava acis ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Kristus parāda, un tas ir otrais teikums, no garīgās prakses secinājumiem. Pirmais miesas spīdeklis ir acs, garīgā vizītkarte attieksme. Otrais teikums, miesīgā un garīgā veselība ir skaidra attieksme. Nevis uzlabota, nevis nomelnota, skaidra attieksme. Paskatīties ar tām bērnu acīm, kurš nevis izskaidro, nevis patērē, nevis kaut kā citādi, bet ja ir sniegs, viņš pikojās, ja ir lietus lēkā pa peļķiem, un ja ir saule, tad skraida spēlēt bumbu. Bērni to zina, ka mums tā ārpasaule nav jāpārtaisa, viņa jau ir tur. Mums tik viņā jāieiet. Ja tava acs ir skaidra, visa tava miesa būs gaiša. To arī jau šodien var sākt praktizēt. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.